Olja Knežević, Strada Fortunata, prvi dio.
Jedne je večeri, brzo nakon ljeta tijekom kojeg nisam pronašla ljubav, moj otac pao nasred glavnog trga, što je tad još bilo korzo. Pao na koljena, pa na lice, kao pokošen rafalom. 53 godine. Prije toga ušao mi je u sobu. Mislim da mi je htio reći da on i majka izlaze. Petak je. Idu na ribu u Karuč, u centru grada. Vidio me kako na svom krevetu uz Pink Floyd plačem i pušim. Ulovio kako sam se brzom kretnjom htjela riješiti cigarete.
Ma, puši, slobodno.
Cigaretu sam ipak ubacila u šalicu s kavom. Ugodno je zašištala. Otac se nasmiješio. Blagost u njegovim tamnim očima.
Puši, ne puši. Radi što hoćeš. I to sad ne znaš, ali najljepše je baš tu, doma. Kod majke i mene. Imaš svoju sobu. Imaš svoju platu samo za sebe. Imaš sve. Megi moja, brak je glupost, a muškarci su goveda. Goveda. Kad te vide, sjetete se.
Kakva ti je to priča? Ne zanima me ta priča. Ne svodi se sve na priču o muškarcima. Odmaram se od ljudi. Druži mi se samo sa mnom. Ostavi me na mir.
Dobro. Dobro.
Rekao je i polako je za sobom zatvarao vrata.
To je taj luksuz o kojem ti govorim.
Bio je već maknut iz ministarstva policije. Umirovljen u godinama pred rat. Što mu je, reklo bi se, čak godilo. Posvetio se svojim hobijima, tehnici, radioamaterima. Bio je omekšao. Postao otac i muž koji nasmijava, podržava, sluša. I baš je tad morao umrijeti. Na Korzu. Mjestu gdje su se on i moja majka upoznali. A moje su posljednje riječi upućene njemu bile da me njegova priča ne zanima. Da me ostavi na miru. Njegovo je srce puklo, moje se zaledilo. Moj otac je bio sin heroja iz Narodno-oslobodilačkog rata i kao mladić je htio upisati glumu. Samo što sinovi ratnih heroja u vrijeme njegove mladosti nisu postajali glumcima, pa je upisao pravo. Zaposlio se u državnoj bezbjednosti, oženio se, dobio prvo dijete i rano ušao u život koji nikada ne vodi natrag u ono što su takvi muškarci nekoć htjeli biti. Njegovom sam smrću izgubila nevidljivi štit. Ljudi su mi sad uskakali u pleksus, hvatali me za ruku, unosili mi se u lice.
Ima li što novo kod tebe? Mislim, kakva ozbiljna veza.
Kad se misliš udavat?
Završila si fakultet, radiš.
Radiš. Prolete tako godine, ostane žena sama.
Nisam za brak, odgovarala sam.
Samo nemoj da bude birala Birka. Da ne bude birala Birka, izabrala krivog uzog Mirka.
Meni svi veći izgledaju ka Birka i Mirko.
Ajde neka, nema ti po kome doć da si tako ohola.
Dani su se produžili. Večeri napunile zvijezdama. Očkrinula sam vrata, promolila nos da poslije tužne zime izađem van u proljetnu noć. Odšetam do trudne tetke, koju ću, odlučila sam, redovno obilaziti i pitati treba li joj kakva pomoć, jer je i ovu trudnoću, kao i prethodnu, gurala sama. I evo ga vitez. Njega mi je postavila sudbina da sjedi u bašti pizzerije Leone u centru, u Njegoševoj ulici. Snimila sam viteza u prolazu. Sjedio je sasvim mirno, s blistavim osmijehom urednika i voditelja dnevnika i raznih drugih zabavnih i političkih emisija, što je nekada i bio. Tim je stavom i osmijehom pozivao prolaznike, zbunjene međunarodnim sankcijama, sluđene lažnim izbornim rezultatima, da mu slobodno priđu i u njegovom se okrilju sklone od pomahnitalog svijeta. i oni koji ga nisu znali osjećali su da takvu osobu treba poznavati. Za vitezovim je stolom sjedio jedan od špijuna volontera. Mlad, ali već u toj vrsti volontiranja iskusan. Meni znan još iz djetinjstva, iz kvarta.
Megi, aj dođi, sjedni.
Ne mogu da sjednem jer mi se žuri. Moram kod tetke.
Šta moraš kod tetke?
A eto, zato što je trudna i sama, a ja joj stalno nešto pomažem.
Megi, sjedni. Popij jedno piće s nama.
Od svoje sam 13. 14. godine znala da on postoji. Od kada smo moja najbolja drugarica Marija i ja poslije škole u nekoj reviji naišle na vijest da se poznata jugoslavenska pjevačica zabavlja s mladim novinarom. S njim.
Kako mi je mljac ovaj novinar i to njegovo prezime. Bojela bi da se tako preziva.
Ja baš ne bih. Vitez. 100% je sam sebe ismislio to prezime. Kod nas se niko tako ne preziva.
Popij jedno piće s nama.
Ne mogu, moram da idem.
Stvarno moraš.
Moram, ali baš mi je drago da smo se upoznali. Vidimo se. Ćao.
Ćao, ćao.
Uživala sam hodati kroz prazni grad, po spečenom bulevaru, pokraj požutjelih travnjaka, preko usahlog korita rijeke i tankog mosta, do pustog trga s usamljenom kulom, lokotom zaključanim dućanima i kafićima. De Kiriko u Podgorici, za takve dane govorio jedan naš genijalni prijatelj. Premda u odmakloj trudnoći, tetka je preprodavala benzin u bidonima ispred kuće, jer je zbog sankcija glavna pumpa bila pod katancem. A uz to i markiranu robu, nakit, satove. Odmah sam joj rekla da sam upoznala viteza na putu do nje.
E? I? Kakav ti se učinio? Koji ti je prvi utisak?
Tako je čist. Domaći stranac u savršeno bijeloj košulji. Evo ovako, ovako sjedi, ovako, skroz uspravno, svečano. Skoro da mi ga je bilo žao što se toliko trudi da izgleda svjetski za ovu našu kasabu.
Pa što ne ostane s njim, što si dolazila kod mene?
Nije mi se ostajalo.
Idemo nazad do pizzerije, kažeš mu, evo ja sam se vratila, dovela sam i čuvenu tetku Ksenju. Čuvena tetka Senka sa stomakom do zuba, pa ti viđi. Stigla rodbina, nema vrdanja, pleme u igri.
Zatim je naglo, neočekivano spretno, s obzirom na taj stomak do zuba, ustala od stola.
Sad čekaj samo prvo da povratim. Popila sam neki kao sok od željeza, duša mi na nos izlazi.
Još uvijek spava.
Odgovara moja majka na svaki vitezov poziv. Kaže samo toliko, pa mu spusti slušalicu. Izaziva. Želi vidjeti hoće li on reći nešto kao: Boga mi ste razmazili kćerku, čim tako dugo spava, a ja je već skoro sat vremena čekam ispred vaše zgrade.
I dalje spava.
Izgleda da zrno graška nije bilo dovoljno veliko.
Uspio je reći prije još jedne spuštene slušalice. Majka se tome nasmijala. Ja konačno ustajem i u bratovu Adidas torbu brzo ubacujem stvari za vikend na moru i trčim prema tom savršenom danu začinjenim morem i najljepšom plažom na tom dijelu obale. Nakon svega zapalim prvu cigaretu toga dana. S uživanjem pušim na terasi hotelskog apartmana i on me gleda kroz dim cigareta i kaže kako obožava moje lice.
Obožavam tvoje lice. I lice, i ruke, i stopala. I tati haljene lijepo stoje. Ti si ta ženska verzija mene koju sam od uvijek tražio. Pjesme su ti odlične. Pogotovo ono kad si rekla...
I tu je zastao, zagledao mi se u oči, pa te stihove s nježnošću izgovorio.
A mi, opet obični, u začaranom krugu pogrešnog povratka poznatom nam jugu.
Želim se nepovratno zaljubiti i testiram ga. Postavim mu neko nasumično pitanje. Bilo što. A on kao da se zavali u stolicu nekog studija, pogleda u kameru i krene. Naprimjer, ja u autu iz čista mira kažem...
Ruanda.
Ruanda. Ima jezera, ima i gorile. Slično kao i mi, jezera i gorile. Uz to, ni oni ni mi nikad nismo živjeli u slobodnom društvu. Mi nesretni sami sa sobom, oni nesretni s kolonizatorima.
Andrić ili Krleža?
Nije fair. Ali evo, sad mi Krleža prvi pada na pamet. Naša je klima stvorena za lisice, svrake i stjenice. Čovjek koji je stigao da se kao vitez u oklopu bori sa stjenicama i sa svrakama, pomalo je smiješan. To je Banket u Blitvi. Ali meni je Stendhal najdraži. Imam natruhe njegovog sindroma i meni se u prisutnosti ljepote zavrti u glavi. I feminist sam, kao Stendhal.
Nestalo je dima oko mene. Raspršilo ga je sunce. Mnogo plave, zelene, žute i narančaste boje. Pravila sam u društvo u ispijanju crnih vina. Sva su mi bila jaka, jača od votke. Uspavljivala su me.
Sigurno imaš nizak tlak.
Zaključio je. Izvadio tlakomjer na baterije iz pretinca u autu. Stavio mi ga oko zgloba.
105 sa 65, puls 56. Živjet ćeš 100 godina.
Mogu se prepustiti, mislila sam. Ovaj će uvijek znati što da se radi. Sada je htio imati dijete. U 16. tjednu trudnoće na ultrazvuku nam se prikazao sin. U sebi sam tog sina nazvala Spasitelj. Spasitelj, pomislila bih uz jutarnju mučninu. Odmah radosno pogladila sebe po stomaku. Opet sam vesela, pomislila sam. Zrno graška nije više ispod madraca nego u stomaku. Donosi osjećaj smirenja i sigurnosti. Da šta da je Spasitelj.
Nemoj vanbračno da rađaš,
rekla mi je majka.
Mogu sve druge, ali nemoj ti. Ti si posebna, bodeš oči, odavde si, kćerka si, unuka si.
Pa dobro, i za muževih ću se leđa najlakše skloniti od urokljivaca i ostalih grabežljivaca. Uzet ću neplaćeno odsustvo s posla, odlučila sam, do daljnjeg. Tako ću reći Skandinavcima. Radila sam tad za humanitarnu organizaciju za pomoć izbjeglicama i taj me posao bio sagorio. Uzet ću i muževo prezime. Svejedno sam zauvijek najprije Megi.
Uzet zrak, jak je trud, pritisniti na debela.
Mali Spasitelj nije odmah zaplakao kada se rodio. On preko volje, kao zakmeči, reda radi. Veliki sam mu teret uloge bila stavila još u stomaku.
Brak. Ma to su dvije srodne duše, zagrljene. Nasuprot njima ostatak svijeta. Dijete će mi dati novi propeler, vjetar u leđa.
Vjerovao je u obiteljsko ognjište. I sam ga je sebi napravio. U središtu prostrane i tople kućne biblioteke. O oko mramornog kamina. Vjerovao je da će se tu smiriti, da ga biblioteka, kamen i stilski radni stol mogu zaštititi od prijetećeg kolapsa vrijednosti, dok su nam na ulazna vrata kuće navaljivali predsjednik države, predsjednik vlade, pravi i lažni opozicionari, direktori državnih firmi u raznim fazama prestrukturiranja, ministri, špijuni, ulizice, kockari, lažovčine, žicari, šverceri, nasilnici, žrtve, štreberi, logorejičari, trgovci sumnjivim umjetninama, ikonama i tepisima tkanim zlatnim nitima. Kao da reprizu iste predstave gledam iz noći u noć, smještena u duboki mrak partera. Nečujna, nevidljiva. A predstava je puna likova izđikljalih iz blata, dopuzalih u tuđu kuću, spremnih na sve. Do tada nisam znala koliko špijuna i poltrona ima u toj maloj zemlji. Koliko ljubavnica koje određuju tko će biti ministar policije, tko šef pravosuđa. Činilo se da su to u međuvremenu postala dominantna zanimanja. Špijun, ljubavnica, ministar. Potajno mislim da je muž pogriješio što je u kuću pustio onaj ostatak svijeta za koji je bio rekao da će stajati nasuprot nama. Ne kažem mu to što mislim. To pretvaranje, sakrivanje mišljenja, početak je kraja. Ali to još ne znam. Tad samo slutim da on bez toga ne može. Publika, pacijenti, pozornica, politika. Tu je romantična ljubav nemoćna.
Ogovaraju te svi. Svi koji vam dolaze pitaju se zašto je tvoj muž oženio baš tebe. Stalno u levisicama i kožnoj jakni. Bez frizure. Ofarbana iz kutije.
Opredijeli se, brate. Ili imaš ili nemaš. Sve je preko prkna. Bez radosti, dobar dan, kado viđenja. Ni za posluženje se ne trudiš. Ništa domaće.
Onda se stalno providno vadiš na bebu. Na dojenje.
Hvala, kada si samo ti i kad rodila i doila.
A zatim su glasine krenule i o vitezu.
Vidji ti tog drčnog savjetnika. Razbahatio se.
Sad mu ništa ne valja. Ne valja mu šef, ni stanje u zemlji.
Vratio se da nam ispira mozak pričama kako je on šefa spasio sigurnog odlaska u Hag.
Otvorio mu je, kaže, sva vrata u Americi i Engleskoj.
I sad bi ovdje po cijele dane mu dovao s lekcijama o prihvaćanju odgovornosti.
Čuš, prihvaćanje odgovornosti. Zašto priča hrvatski?
Na kućna vrata više ne dolaze gosti. Mužu preostaje samo sa mnom dijeliti zapažanja i kritike, kojih ima mnogo, ali ja nisam dovoljno dobra publika za muža, jer nisam 100% prisutna. Na mom se licu sve vidi. Meni je to previše intenzivno. Zamara me. Ne ljutim se na njega kad viče. Znam da mu treba publika kao podrška. Netko da je stalno tu, blizu, u vidokrugu. Ne mogu biti sve to. Obavljanju svega što nema veze s djetetom pristupam sporo, bezvoljno. Uz veliko se stepenište radosno penjem samo kada sin zaplače. S njim u toj sobi ostajem bespotrebno dugo. Do sumraka, onda i do jutra.
Razmažena si. Razmažena si, od svega uplašena. Kažeš, ne smeta tebi, nego kao smeta sinu. A već si i sina razmazila. Vidio sam, kad sam te pokušao poljubiti dok si ga dojela, kako me bezobrazno odgurnuo rukom. Razmažena provincijalka u grču, uplašena od svijeta, od popunjavanja formulara, vožnje auta, skijanja. Zašto crveni lak na nogama? Ko da si stjuardesa? Zašto baš u svemu moraš kopirati drugarice koje rade po šalterima i kancelarijama? Zar nisi još shvatila da trebaš samo mene slušati? Od mene učiti.
A možda je to i bio moj san. Stjuardese, šalteri, kancelarije. Možda je on meni previše. Možda me on precijenio.
Odoh časkom do majke.
Bez mene u blizini, on kao da bi se razbudio. Shvatio da mu ja, kakva god bila, to jest upravo zbog toga kakva sam, na neki meni svojstven, nigdje ne pripadajući hipi način, čistim zrak od negativne energije. Vampirčina, kletvi, tračeva, podmetačina. I dozivao me da mu se što prije vratim. A njegovo je dozivanje počelo zvučati kao poziv na saslušanje.
Gdje si, ženo? Što se ne javiš? Javi se, ženo. Hitno mi se javi.
Od njegovog mi se dozivanja stomak dizao do grla. Skraćivao mi se dah. Posebno od tog povika ženo, koji je strateški ispaljivao u mene. Uspješno me njime vraćajući u isključivo tu ulogu. Ulogu njegove žene.
Hitno. Hitno. Hitno.
Njegovo ime na displeju mobitela postalo mi je kao vojnička sirena za buđenje. Njegov ljutiti glas u mom uhu, britvica do mozga. Majka je odmah sve primijetila.
Nemoj da se javljaš na telefon. Nemoj da ga navikavaš, da se uvijek odmah javiš.
Uzalud. Grabila sam dijete i jurila natrag u kuću koju nisam voljela.
Idemo odavde.
Gdje ćemo?
Bilo gdje. Ovo je tamni vilajet. Ne onaj mitski vilajet. Nema zlata, nema dijamanata. Osim u njihovim sefovima.
Pa sam otišla na stari aerodrom. Kod vidovite umice.
Došla si jer brineš zbog muža i neke njegove odluke.
Da. Najviše zbog toga, da.
Previše si ti za to naivna. Slušaj ga što ti govori. On sve zna. Taj ti je 12 puta obišao svijet.
Laknulo mi je. Čuvena mi je gradska vidovnjakinja dala jasan odgovor. Rekla je da poslušam muža. Treba se prepustiti. Posebno onome koji je 12 puta obišao svijet. Svidjelo mi se to. Otišla sam kući i počela pakirati sebe i sina. Muž je došao u našu sobu, sjeo na krevet i u mene gledao s divljenjem.
I ti tako, a?
Kako?
Lako. Tebi je to dlanom u dlan. Ostavljamo sve ovo ovdje. Ma, mislim, jebe se meni za ovu kuću. Ali tebi su svi tvoji tu.
Nisam mnogo govorila. Osmihivala sam se, pakirala. Sve je stalo u dva kofera. Smjestila sam se na zadnjem sjedištu auta sa sinom u naručju da ga podojim kad god treba. A trebalo je često. Ili to, ili je spavao ispružen preko sjedala s glavom u mom krilu. A ja sam gledala u njegovo lijepo lice. Mazila ga po čupavoj kosi.
U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija. 2025. godina.